A durat 8 ani să strângă poveștile din volumul de debut și să-și adune curajul de a le scrie și publica. A fost abuzată sexual de propriul tată în copilărie. În această ediție Smart Job vorbim cu jurnalista Ioana Burtea, de 15 ani în presă. A lucrat la Mediafax, la Dor, a colaborat cu publicații internaționale și este autoarea cărții Fără instrucțiuni de folosire. Cât de mare e nevoia discuțiilor despre traumă în România? De ce e important să auzim povești personale? Volumul este o invitație la a lăsa rușinea traumei deoparte, la a o privi, la a nu mai fugi de ea, la a o împărtăși, la a te vindeca. Odată ce experiența e dezvăluită, trauma nu mai are rădăcini atât de adânci? Sunt Adriana Nedelea, ești la Smart Job, podcastul Europa Liberă. Începem chiar acum! Vă salut, suntem la Smart Job, podcastul Europa Liberă, iar în studioul nostru este jurnalista Ioana Burtea. De 15 ani în presă? 15. A lucrat la Mediafax, la Dor, decât o revistă, a colaborat cu multe publicații internaționale. A terminat jurnalismul în Marea Britanie, unde a absolvit și un master de scriere creativă. Iar Fără instrucțiuni de folosire, cartea asta minunată pe care o am aici în față, e volumul ei de debut. Dragă Ioana, mă bucur tare mult să te revăd și mulțumesc mult pentru că ai venit.
Eu mulțumesc pentru invitație și eu mă bucur să te revăd.
Ce faci?
Bine, nu mă pot plânge de prea multe. A ieșit cartea la finalul anului trecut, a urmat o perioadă intensă de promovare. Mm-hmm. Acum mă bucur un pic de o pauză de la scris, o pauză scriitoricească.
Am citit-o rapid pentru că îmi doream să o termin la timp și îmi pare rău că am citit-o rapid și o să o reiau ca să o citesc așa lent. Doare foarte tare cartea asta. Nu trebuie să fi trecut printr-un abuz sexual ca să empatizezi sau ca mai mult decât atât să te regăsești în problemele din carte și în durerile din carte. A durat, înțeleg, citind cartea, vreo 8 ani să strângi poveștile din acest volum și să-ți aduni curajul de a le scrie și publica, iar eseul de la care pornește volumul acesta, Vorbesc ca să nu știu doar eu, l-am citit și în Dor, pentru că el acolo a fost publicat inițial, descrie o traumă, o mare durere, pentru că tu ai fost abuzată de propriul tată în copilărie. Noi două am stabilit să nu intrăm prea mult, pentru că tu oricum descrii...
Oricum în carte se va regăsi toate detaliile.
Prin urmare, dacă eu o să te întreb ceva sau o să ating ceva care doare prea tare, o să te rog să mă oprești. Sau
sigur,
îmi spui că nu vrei să vorbești despre... Ce poți să-mi spui despre abuzul sexual? Pentru că de la această traumă a pornit ideea cărții.
Da, eseul acesta despre abuz e de fapt al treilea scris cronologic, însă am ales să fie cel care deschide cartea, colecția de eseuri, pentru că e într-adevăr cel mai puternic și cumva de acest eseu se leagă toate celelalte. Trauma asta s-a petrecut când aveam în jur de 13 ani, a durat cam un an și jumătate, perioada de abuz. Și cred că cel mai greu lucru atunci, pe lângă abuzul în sine, evident, a fost faptul că nu aveam cu cine să vorbesc și o lungă perioadă de timp n-am spus nimănui că am trecut prin așa ceva, până pe la 18 ani. Și apoi, odată ce am început să vorbesc și am început să mai includ oameni în cercul ăsta de încredere, s-a schimbat foarte mult și felul în care mă raportam eu la situația asta și imaginea mea de sine, pentru că un abuz de genul ăsta îți știrbește foarte mult imaginea de sine, încrederea în sine, încrederea în oameni. Și odată ce am început să vorbesc cu mai mulți oameni și să intru și în terapie, lucrurile au început să capete cumva o altă lumină. Și într-un fel și de asta am vrut să scriu acel eseu și să scriu colecția asta, pentru că unul din cele mai grele lucruri mi se pare senzația asta atunci când treci printr-o experiență grea, că ești singur și neînțeles și nevăzut și că poate nu ai cu cine să vorbești sau dacă ai vorbi nu te-ar înțelege sau te-ar judeca oamenii. E și sentimentul ăsta de rușine pe care am vrut să-l combat cumva.
Cristian Lupșa scrie în cuvântul de deschidere al cărții că e vorba de curaj, ce faci tu. Și povesteam înainte de a începe că mie mi se pare parcă un cuvânt prea, prea, care pune prea multă presiune.
Curajul. Prea mare, așa.
Exact. Și eu n-aș zice că e curaj ce faci tu, mie mi se pare că e iubire de sine, că e a nu se confunda cu narcisismul.
Absolut, că sper e, că nu.
Că e grijă de sine, că e îmbrățișare. Mi se pare că tu asta faci în cartea asta. Te îmbrățișezi. Mulțumesc. În sfârșit.
În sfârșit, efectiv.
Da?
Mulțumesc, sper că... Adică îmi place această interpretare și o s-o preiau cu siguranță. A fost o cale foarte lungă până la o iubire de sine. Nici nu știu, adică până să nu spui tu mai devreme, nici nu știu dacă m-aș fi descris ca o persoană care se iubește pe sine, neapărat.
Mie mi se pare că asta faci în cartea asta.
Atunci
de
sunt
tine.
Cu atât mai satisfăcută de munca mea și de rezultat. Pentru că, într-adevăr, e o cale lungă, mai ales când treci prin niște experiențe grele din copilărie și în adolescență și mai târziu, că de obicei se formează un pachet de-a lungul vieții, nu rămâne acea singură experiență. Dar da, dacă, nu știu, cineva citind cartea asta... o ia ca pe o dovadă de grijă de sine sau de iubire de sine, pentru mine e wow.
Vorbesc ca să nu știu doar eu. Ce se întâmplă când nu știi doar tu, Ioana? Pentru că foarte mulți femei, bărbați care poate au trecut prin experiențe similare ar spune, mi-e rușine. Cum să spun? Cum să descriu ce a descris Ioana în cartea asta? Nu pot să fac asta. Mi-e rușine, mă simt vinovat, vinovată. Ce se întâmplă când nu știi doar tu?
Îți dai seama că nu ești singur. Îți dai seama că, de fapt, multă lume trece prin experiențe similare. Eu nu puteam să mă aștept la feedback-ul pe care l-am primit după ce am publicat eseul. Adică știam că o să fie niște mesaje, știam că probabil o să vină spre mine persoane care au trecut prin experiențe similare, dar nu puteam să-mi închipui avalanșa de mail-uri și de mesaje de la persoane care îmi spuneau și mie mi s-a întâmplat în copilărie, în adolescență, cu un frate, cu un bunic, cu un unchi, cu un profesor, cu cine mai știe câte situații au fost. Și abia atunci mi-am dat seama de dimensiunea fenomenului, că nici nu sunt date statistice foarte clare pe fenomenul ăsta în România, nici nu, vorba ta, nu vorbim atât de mult în societate, pentru că ne e rușine cum să spui așa ceva, cum să dai detaliile alea, pentru că victimele de multe ori sunt învinovățite. Și abia atunci când am publicat, mi-am dat seama că, oh, wow, fenomenul ăsta e imens, adică nu se vorbește despre chestia asta, dar se întâmplă atâtor oameni. Și numai eu, în cercul de cunoscuți, de prieteni, de colegi, câte femei, în principiu,
da.
Știu care au trecut prin experiențe similare. Dar dacă eu n-aș fi vorbit despre experiența mea, nu ar fi existat nici celelalte discuții. Și atunci asta mi se pare valoarea cea mai mare. Pe lângă faptul că, da, vezi că nu ești singur, se poate crea uneori și o comunitate în felul ăsta.
Trebuie să fie extraordinar să nu te mai simți vinovată pentru ce ți s-a întâmplat. Nu? Pentru că în mintea ta, așa cum obișnuim noi, poate nu doar în România, dar în România, știm foarte bine că spunem, o fi făcut ea ceva.
Da, și cred că e inevitabil să nu adopți un pic vinovăția asta, mai ales când ți se întâmplă în copilărie sau în adolescență, când nici măcar nu ai creierul format încă.
Exact. Adică nu știi ce ți se întâmplă.
Nu știi ce ți se întâmplă sau știi că ți se întâmplă ceva rău, dar nu știi ce nume să-i pui. Și nu ai maturitatea necesară să analizezi o situație de genul ăsta, să înțelegi psihologia victimei și a abuzatorului, nu ai context, nu ai nimic, de obicei nici nu ai cu cine vorbi despre chestia asta și atunci normal că creierul încearcă să găsească explicațiile cele mai simple și la îndemână. De ce mi s-a întâmplat chestia asta? De ce eu? Păi probabil ai făcut tu ceva.
Exact.
Și e foarte important să nu rămâi blocat acolo, în acea gândire. Însă dacă nu vorbești cu nimeni și nu găsești niște resurse de-a lungul vieții, terapie, vorbit cu prieteni, sigur, în mod ideal, vorbit cu autoritățile despre chestia asta și găsit dreptate pentru ce ți s-a întâmplat, atunci nici n-ai cum să depășești mentalitatea asta.
Pentru că în România noi nu credem copiii, noi nu credem victimele, pentru că noi credem în justiție că acei copii au consimțit abuzul.
Sigur, există cazuri, știm și judecători care dau decizii cu suspendare pentru abuzatori care au agresat copii de 11-12 ani, considerând că acei copii au consimțit și că pot să-și dea consimțământul, ceea ce e absolut ridicol să crezi că un copil de 11-12 ani poate să-și dea consimțământul pentru ceva ce nu înțelege.
Nevoia discuțiilor despre traumă în România, asta înțeleg și din cartea ta, e uriașă.
Da, eu așa cred.
Nu o facem pentru că avem acea rușine care ne blochează, avem vinovăția care ne blochează, avem și frică pentru că nu înțelegem că nu s-a mai făcut asta. Nu se discută despre asta în general. De ce aș face eu? Adică de ce aș pune reflectorul pe mine și să-mi iau și critici? Apropo de asta, ai simțit și un deget îndreptat spre tine?
Nu, culmea. Nu l-am simțit absolut deloc și a fost surprinzător pentru că mă așteptam într-adevăr. Adică da, mă așteptam la reacții bune, dar mă așteptam și la reacții de genul ce se mai plânge și asta, a fost acum 1000 de ani, whatever, e în regulă, a mers la terapie și a revenit. Nu s-a întâmplat asta, dar într-adevăr cred că e și o frică. Cred că e și o frică atunci când ți se întâmplă așa ceva și nu ai obținut o dreptate în justiție sau ceva de genul, abuzatorul ăla a rămas neconfruntat, ca și în cazul meu. Și ți-e frică să ieși public cu așa ceva și să spui ce s-a întâmplat, pentru că după aia poate vor exista consecințe neplăcute pentru tine. Și asta a fost o chestie la care m-am gândit înainte să public eseul respectiv, cel care deschide cartea. Dar până la urmă, nu știu, mi s-a părut că eram într-un punct suficient de ok eu cu mine și suficient de stabil în care să-mi asum riscul ăsta și să zic o să mă descurc la momentul respectiv cum mă descurca. Am vorbit și cu juriști înainte, am vorbit și cu editorul meu, cu colegii mei și am decis că pot să îmi asum riscul ăsta.
Pot să te întreb dacă înțelegi acum lipsa mamei în povestea pe care ai trăit-o?
Da, sau nu știu dacă înțeleg cu totul, dar mi-am mai explicat niște lucruri de-a lungul timpului. Practic ce povestesc în eseu este că în perioada în care s-a petrecut abuzul, părinții mei erau împreună și locuiam cu toții în aceeași casă, dar mama era destul de ocupată cu munca și stătea până foarte târziu la birou, așa că na, lipsa ei fizică, într-un fel, a făcut ca acest abuz să fie neobservat în familie. Și am oscilat foarte mult timp între a învinovăți și a-i găsi scuze. Cred că ambele căi de gândire sunt valide, dar pur și simplu la un moment dat mi-am dat seama că nu are niciun sens să găsesc vinovați, mai ales în ceea ce o privește pe mama, care cu siguranță nu ar fi vrut să mi se întâmple așa ceva niciodată și nu ar fi avut de ce să se gândească că dacă lasă copilul acasă cu tatăl, o să se întâmple așa ceva. Adică era soțul ei, era tatăl meu, avea încredere. Și, na, cumva în felul ăsta mi-am rezolvat acea dilemă dacă a știut ceva sau n-a știut, dacă ar fi fost mai prezentă, nu s-ar fi întâmplat. Sigur, dacă s-ar fi întâmplat o grămadă de chestii
dacă
altfel.
Și cu parcă, exact.
Dacă și cu parcă, dar n-avem cum să schimbăm nimic. Și na, sunt convinsă că nu și-ar fi putut închipui că așa ceva se poate întâmpla sub acoperișul ei.
Ai iertat, Ioana? Sau mai degrabă ai acceptat ce ți s-a întâmplat, evident, fără să uiți?
Cred că am acceptat ce mi s-a întâmplat. Nu simt nevoia să iert sau să acord iertare cuiva care nici măcar nu și-a cerut-o. Nu și-a cerut această iertare, așa că da, nu cred că există datoria asta a victimelor să își ierte abuzatorii. Nu cred în chestia asta că nu poți să treci cu adevărat peste dacă nu ierți și dacă nu ești această persoană generoasă cu iertarea. Cred că asta e tot parte dintr-un mecanism de shaming și de a plasa rușine pe victime, dacă sunt furioase, dacă sunt,
exact.
Nu știu, dacă nu s-au împăcat cu situația, cu totul, mm-hmm. atunci e la ele. Nu cred în chestia asta și nu cred în necesitatea iertării, dar cred în acceptare. Cred în chestia asta că la un moment dat trebuie să te uiți la viața ta și să-ți dai seama că ce s-a întâmplat, s-a întâmplat și n-ai ce să mai schimbi. Poți doar să înțelegi, poți să ții niște lecții de acolo, poți să te gândești ce vrei să faci pe viitor și asta e tot. Și chestia asta face parte din tine, dar nu e totul. Okay. O grămadă de alte aspecte ale personalității și vieții mele, da. Dar n-avem cum să schimbăm nimic.
Ce înseamnă această carte pentru tine, Ioana? Ce înseamnă scrisul pentru tine și cât de mult te ajută pe tine cartea asta și o să te tot ajute să accepți, să te iubești mai mult, să te îmbrățișezi mai mult, să ai grijă de tine, exact ce povesteam la început.
Cred că pentru mine cartea asta a fost un fel de portret al meu până la o anumită vârstă. Cred că am încheiat ultimul eseu pe la 34 de ani.
Tu acum având?
Aproape 36.
Ok, mulți înainte.
Mulțumesc. Și da, pentru mine a fost un fel de trecere în revistă a tot ce s-a întâmplat, semnificativ în viața mea, pe diferite teme. Adică da, cartea începe cu un eseu despre abuz, dar continuă cu eseuri despre iubire, familie, prietenie, muncă. Și am vrut să iau cumva toate temele astea importante ale oricărei vieți și să văd ce am înțeles eu din ele până la momentul X. Și e un portret doar până la momentul X. E ce am reușit eu să înțeleg și să analizez și să metabolizez, pentru că am această nevoie de introspecție, de a mă analiza, de a înțelege ce s-a întâmplat. Cu siguranță asta vine și din aproape 10 ani de terapie, cred, în momentul
mulți
ăsta.
Mulți înainte, aș zice.
Mulțumesc!
Că ajută oricând,
ajută foarte
oricum.
Mult.
Nu trebuie nu să știu. Ai probleme ca să ajungi la psihoterapie.
Nu, în niciun caz, dar dacă le ai, cu siguranță ajută, ajută. Și mai mult. Și da, nu știu unde aș fi fost în ziua de azi fără terapie. Așa că și asta m-a setat probabil în acest, pe această traiectorie de autodescoperire și autoînțelegere.
Cu ce poate rămâne din carte o persoană care a trăit o experiență similară, care poate a trăit un abuz sexual?
Eu sper că poate rămâne cu ideea că problema nu e la acea persoană și că nu trebuie să existe rușine plasată pe acea persoană. Adică rușinea nu e a ta. Rușinea e a celui care a făcut chestia asta sau a celei care a făcut chestia asta. Și sper că poate să rămână cu ideea că e ok să vorbim despre asta, e ok să împărtășim poveștile astea și e chiar necesar, pentru că trăim într-o societate foarte închistată încă, atunci când vine vorba de experiențe de genul ăsta, și că schimbarea o să vină doar dacă vorbim și spunem ce ni s-a întâmplat și explicăm. Și da, e important să ne spunem poveștile personale, ceea ce am vrut eu să fac prin eseurile astea, a fost să pornesc cumva de la o experiență personală, dar să o transform în ceva universal, să-i mai adaug context, să-i mai adaug documentare, adică nu e doar o pagină de jurnal, și sper în felul ăsta să ajutăm oamenii să înțeleagă mai bine fenomenul. Pentru că e important să ai cu cine să empatizezi, să ai un personaj, în cazul ăsta eu, dar e important ca acel personaj să fie un vehicul pentru mai multă înțelegere și mai mult context.
Scrii tu în carte așa, tăcerea îmi face rău, vreau ca alții să nu se mai simtă singuri, cum m-am simțit eu, vreau ca eu să nu mă mai simt singură, trebuie să susținem cât mai multe voci să spună povești ca asta. Ai simțit la un moment dat și o greutate când veneau mail-urile, reacțiile nenumărate? Ți-a fost dificilă misiunea asta într-un anumit punct?
Nu pot să zic că a devenit dificilă ideea asta de a vorbi despre traumă sau de a vorbi cu persoane care îmi împărtășeau povestea lor. Cred că ce a fost dificil de la un punct încolo a fost volumul. Și a trebuit să mă împac și cu ideea că nu o să pot să fiu acolo pentru toată lumea în felul în care îmi doresc și nici nu trebuie, într-adevăr, nu e asta neapărat responsabilitatea mea. Eu am făcut tot ce am putut prin a pune povestea asta pe masă. Și sigur că vreau să răspund la toate mail-urile și toate mesajele și vreau să fiu persoana aia care răspunde personalizat fiecarei persoane și care se implică în discuții, dar realitatea e că nu pot să fac chestia asta pentru că e un consum emoțional și acolo. Dar pot să încerc și pot să explic procesul, inclusiv procesul ăsta de răspuns la feedback, cum se întâmplă și ce pot să ofer fiecarei persoane. Și, nu știu, mie îmi place cel mai tare când am ocazia să mă întâlnesc cu cititorii la evenimente, live, să vorbim față în față, acolo mi se pare cel mai eficient și bun schimb de idei și de emoții și de toate cele.
Dacă nici măcar în familia ta nu poți să ai încredere să te crească în siguranță, atunci în ce să mai crezi și cum să trăiești viața? Te mai macină întrebarea asta?
Credeam că nu, dar da. Cred că e o întrebare care revine la anumite perioade, pentru că atunci când ți se întâmplă ceva de genul ăsta în copilărie, se formează anumite tipare de gândire și ăsta e un tipar de gândire care s-a format de atunci, chestia asta cu încrederea și cu oare pot să am încredere în propria familie, care se poate transforma pe parcurs în pot să am încredere în propria relație, pot să am încredere în prieteni, în colegi, în toată lumea. Și sigur că pe parcursul vieții ne construim și am fost suficient de norocoasă încât să pot să-mi construiesc alte sisteme de sprijin în afară de familia biologică. Dar e dificil pentru că oricând se întâmplă ceva, o situație dificilă, un conflict...
Reintri în schemă, în tipar.
Reintru în schemă și în tipar, dar acum ce vezi? E diferit acum, e că îl văd, știu că ăla e tiparul. Știu ce am de făcut ca să-l combat și știu că probabil nu trebuie să-mi cred fiecare gând. Asta a fost o chestie super utilă din terapie, să nu-ți mai crezi fiecare gând negativ, să le mai testezi, chestionezi, vezi dacă chiar stau în picioare toate teoriile alea. Și de obicei îmi dau seama că nu e chiar așa și nu mai sunt în locul ăla și nu stau toate în picioare, ceea ce e foarte util. Dar tiparul există. E acolo.
Și o să mai apară.
Da. Și o să treacă.
Doar că acum tu poți să te uiți la el.
Da. Din fericire, da.
Descrii tu România anilor 90 și copilărie anilor 90 cu femei bătute, cu copii bătuți, cu părinți cu vicii, cu copii din jurul tău, colegi care aveau povești poate similare, poate nu de abuz sexual, dar de abuz fizic, emoțional. Copiii unei tranziții care a dat multe familii peste cap fără niciun ghidaj în relațiile interumane. Pare că ei erau copiii, pare că părinții erau cei imaturi.
Într-un fel, da. Cred că au fost mulți părinți din acea perioadă și probabil din multe alte perioade ale istoriei care nu erau neapărat pregătiți să aibă copii sau să susțină aceste familii tradiționale, să le zicem. Dar, așa se făcea, asta făcea toată lumea după 20 ceva de ani, se căsătorea și făcea copii. Și nu știu dacă erau neapărat pregătiți emoțional și psihologic și financiar, nu mai zic, și toate cele, ca să devină ghizi pentru alte ființe umane.
Iar joaca pe care o trăiam cu toții, parcă la nesfârșit, printre blocuri... prin țărâna din jurul caselor, ne făcea să uităm.
Da, cred că era un mecanism de...
Evitare?
Nu știu dacă de evitare, adică cred că e foarte normal la vârsta aia să vrei să te joci, să vrei să îți creezi alte universuri, să cunoști alți copii. Cred că asta a fost un lucru benefic, adică dacă nici asta n-ar fi fost, nici nu vreau să mă gândesc cum ar fi fost viața mea și a altora din jurul meu. Dar da, ne făcea să uităm măcar temporar că acasă erau probleme și că nu vorbeam despre ele și la joacă, nu știu, jucam flori, fete și băieți.
Simți că scrisul e vindecător? Te vindecă această carte?
Nu cred că mă vindecă pe mine această carte. Cred că pe mine m-a ajutat să mă vindec sau să vindec în mare parte ce mi s-a întâmplat, terapia de care vorbeam mai devreme, și cred că fără acel proces nu aș fi reușit să scriu această carte. Okay. Și cred că asta aș vrea ca oamenii să înțeleagă despre eseul personal și despre cum am gândit eu această colecție. Și anume că nu scrisul în sine m-a vindecat, nu scrisul în sine a rezolvat problemele pe care eu le aveam cu mine, ci trebuie să existe un proces înainte. Și pentru mine procesul ăsta a fost terapie, vorbit cu oamenii din viața mea. Înainte să public eseul ăsta despre abuz, de exemplu, am vorbit cu toți prietenii mei care nu știau încă și le-am spus că asta mi s-a întâmplat și am început niște conversații în zona aia, care m-au ajutat foarte mult și m-au făcut să mă simt mai încrezătoare în procesul ăsta și în demersul meu de a publica acest eseu. Iar scrisul a venit ca un strat peste tot ce s-a vindecat. Și a fost cumva o cristalizare a acelei vindecări. Adică pot să o am în față, să o privesc, e acest produs, am fost în stare să-l duc la capăt. Și asta e dovada vindecării, ca să zic așa. Dar nu am scris cartea asta ca să mă vindec pe mine.
Apropo de prieteni, să știi că am simțit citindu-ți cartea invidie și nu mă bucură deloc asta, dar o mărturisesc.
Ok.
Ce relații minunate de prietenie ai avut și probabil încă ai. Acele cinci inițiale, apoi 10 fete.
Da, cu care mă văd mâine.
Cu toate?
Nu, cred că suntem vreo 7 în țară în momentul ăsta, ceea ce e minunat. Un quorum semnificativ.
A fost extraordinar ce ai trăit tu, ce prietenie ai trăit tu și trăiești.
Da, dacă nu le întâlneam pe fete în liceu, în clasa a noua, întâmplător în aceeași clasă, nu, chiar nu-mi dau seama cum aș fi evoluat și cine aș fi devenit. Dar da, a fost un mare noroc și în același timp și o muncă, adică e partea asta de noroc, dar e și o muncă de 20 de ani la a menține o prietenie într-un grup măricel, în care nu e ușor să faci chestia asta de-a lungul timpului, și între persoane care acum locuiesc în multiple țări, adică de la Germania la Anglia, la România, la Italia, suntem destul de risipite acum fizic, însă na, emoțional a fost o muncă să menținem prietenia asta.
Dar toate 10 țineți legătura în prezent?
În prezent, 9 din 10, cu siguranță, destul de apropiate. Și da, avem un grup de WhatsApp care zbârnăie toată ziua cu gif-uri, meme-uri, vești despre viețile fiecăreia.
Ce feedback ți-au dat despre carte?
Le-a plăcut foarte mult. Au fost emoționate, mai ales când am scris eseul despre ele și le-am dat înainte să citească. A fost un feedback exclusiv pozitiv, adică au fost foarte mândre și m-au susținut foarte mult.
Înțeleg că nu cartea te-a vindecat, dar o carte poate să vindece pe altcineva citind-o.
Da.
Putem spune însă că odată experiența dezvăluită, trauma nu mai are rădăcinile atât de bine înfipte?
Cu siguranță, pentru că se îndepărtează stratul ăla de rușine care te menține de fapt foarte blocat și foarte izolat de ceilalți. Și cred că abuzul în felul ăsta funcționează cel mai urât atunci când te ține izolat de alți oameni și te face să te simți foarte singur. Și da, sunt de acord. Cartea nu m-a vindecat pe mine neapărat, dar și eu am citit cărți care m-au ajutat în procesul meu de vindecare, scrise de alții, și sper că și colecția asta poate fi așa ceva pentru alți oameni.
Tu ai învățat în Marea Britanie și aș vrea să știu dacă studiile în Marea Britanie cumva te-au împins de la spate, pentru că acolo tu ai învățat niște lucruri fantastice pe care în școala românească, în care trebuie să taci ca să existi, nu le înveți. Tu ai învățat că trebuie să-ți găsești o voce, tu ai învățat, Iona, dar unde ești tu în eseul ăsta? Nu te găsesc pe tine. Tu ai învățat că opinia ta e valoroasă, opinia ta, părerea ta personală, ceea ce în școala românească tu nu trebuie să ai.
Da, exact. A fost un șoc pentru mine, cel puțin primul an de Marea Britanie. Mi-a fost foarte greu să mă adaptez. Și cu siguranță m-am împins de la spate experiența aia, pentru că pentru prima oară am avut în viața mea profesori care mi-au zis că opinia mea contează, că de ce dai un eseu în care nu pui și părerea ta, opinia ta, argumentată, sigur, dar da, de ce nu există în acest eseu părerea ta? Și eram, păi e un eseu despre propagandă și politică, de ce ar exista opinia mea despre aceste subiecte? Și da, pentru asta am luat primul C minus, prima notă de C minus în facultate, pentru că nu mi-am pus opinia personală într-un eseu, ceea ce pentru mine a fost șocant și destabilizant pe moment, dar apoi cu siguranță a fost o lecție foarte importantă și mi-a dat curaj în ideea asta că ce am eu de spus e valoros. Și că, sigur, nu trebuie neapărat să fie o opinie brută și nefiltrată și, nu știu, de parcă aș scrie în jurnal, dar o opinie argumentată și documentată e cu siguranță ceva valoros și oferă o perspectivă nouă întotdeauna pe orice subiect ai vorbi. Și cred că asta m-a ajutat foarte mult, inclusiv la masterul de scriere creativă, da, care era tot pe non-ficțiune, să am încredere să încep să scriu despre mine mai mult și să-mi explorez propria poveste.
Și ai mai învățat că e ok să ai dileme și că e ok să nu fii ok.
Da! Și asta e o lecție foarte importantă de învățat.
Nu știu, da, pentru ce ne antrenăm noi în România, de fapt. Pentru ce ne antrenăm noi în România?
Pentru Olimpiada Certitudinilor, presupun, care efectiv, nu există, nu poți să te ții de certitudini prea mult în viața asta.
Valoarea ta e corelată cu rezultatele la școală. Atunci când valoarea ta e corelată cu rezultatele la școală, la muncă, atunci când tu asta ai fost învățat, iar tu cauți în permanență validări, cum să-ți mai găsești sensul, te întreb tu în carte. Și așa e. Pentru că un om este bun dacă are rezultate bune, dacă este bun la învățătură, să zic, un elev, nu?
Așa e.
Dar nu asta e valoarea ta ca om.
Nu e valoarea ta ca om, dar sunt atât de puține lucruri, cel puțin în societatea noastră, care îți spun altceva și care te îndrumă în alte direcții, nu știu, de la notele de la capacitate, notele de la BAC, cu cât ai intrat la facultate, nu știu, câte cursuri ți-ai luat, cu cât ai terminat, ești la buget sau la taxă. Toate chestiile astea, plus întrebările părinților din copilărie, tu ai luat X notă, da? Cutărescu cât a luat.
Exact.
Și de ce a luat mai mult decât tine? Te țin blocat așa într-o cursă de, pe o rotiță de hamster, mi se pare.
Autosabotare, practic.
Autosabotare și ceva complet irelevant, de fapt. Nu știu, mă uit la mine, am intrat la liceu cu o notă foarte mare, am intrat la cel mai bun liceu din București, în momentul ăla, la Sfântul Sava. Ar fi trebuit să fiu, nu știu, în această clasă de elite și viitor intelectual și nu știu ce. În liceu, cred că în mod constant în fiecare an era să rămân corigentă la cel puțin vreo 3 materii. Am luat note super proaste, am picat la capătul clasei, la fundul clasei și stăteam și mă gândeam, păi ce spune asta despre mine? Adică cine eram eu, de fapt, copilul ăla care luase 10 pe linie până într-a 8-a inclusiv și care luase notă mare la capacitate, sau copilul ăla care mai avea puțin și rămânea corigent sau era chiar exmatriculat. Că sunt aceeași persoană, nu m-am prostit peste noapte sau ceva de genul, deci ceva din sistemul ăsta dus așa la extreme
e greșit.
E greșit și nu funcționează pentru mine. Și tot în Anglia, cred, am început să realizez mai multe lucruri legate de ce înseamnă notele, adică nu prea mult, ce e mai important, și anume procesul de învățare, curiozitatea, ați găsi pasiunea, dar chestiile astea nu sunt neapărat super încurajate încă în sistemul românesc.
Iar din cauza acestei validări nesfârșite prin rezultatele la școală, prin muncă, tu ai ajuns în burnout în primii ani de presă, nu?
Da, eu m-am și angajat foarte, de foarte mic, de la 19 ani, la agenția de știri Mediafax și până la 23 de ani deja eram în burnout, adică nu ideal.
Cum e în burnout, Ioana?
În burnout cred că cel mai de impact lucru e acea senzație de lipsă de energie, de ce să mă mai dau jos din pat dimineața și de lipsă de motivație, fix pentru chestia care îți place și care te înflăcăra până atunci și era pasiunea ta. Și na, asta vine și cu o descurajare la pachet și cu gândul ăsta că dacă nici pentru asta nu mai pot să mă mobilizez, atunci cine mai sunt eu? Și asta vine foarte mult și din supraidentificarea cu meseria și cu locul în care lucrăm uneori. Pentru mine clar a avut un impact chestia asta și la un moment dat a trebuit să învăț că nu sunt doar meseria pe care o practic, nu sunt locul în care lucrez. Da, e foarte important să ai o loialitate față de locul respectiv și să te regăsești acolo, să te regăsești în valorile organizației, dar nu e toată povestea și n-are cum să fie, adică mai trebuie să dezvolți și alte laturi ale personalității.
Pentru cei care n-au citit cartea, Ioana, aș vrea să-mi dai așa niște cuvinte cheie pentru fiecare eseu în parte.
Ok.
Primul eseu, vorbesc ca să nu știu doar eu.
Gestionarea traumei. Cred că asta e cuvântul cheie.
Mergem înainte. Cheie. Următorul eseu.
Gestionarea doliului și a problemelor de depresie și sănătate mentală.
Pentru că mama ta
Pentru murise. Că mama mea murise și atunci a fost scris eseul.
Ultima moștenitoare.
Ce faci când rămâi ultima persoană în viață din arborele tău genealogic?
Totul se așează, baby.
Cu ce rămâi după o relație foarte lungă dacă nu rămâi cu concluzii și certitudini?
Aici stopăm artistic.
Valoarea prieteniei într-o viață de om.
Și ultimul eseu, cel mai bun produs?
Perfecționismul și supraidentificarea cu munca.
Care e planul?
Niciunul.
Ce mai scrii? Când mai scrii? Când te mai citim?
Sper, adică cu siguranță mă veți mai citi, dar în momentul ăsta mă bucur foarte mult de libertatea de a nu avea un plan și de a nu avea următorul proiect deja stabilit. Chiar nu există niciun plan secret, niciun nimic. Pur și simplu am luat o pauză după ce am scris cartea asta. Nu mai aveam cum să continui să scriu imediat, mai ales după turneul de promovare și tot ce s-a întâmplat imediat după publicare. Și nici nu îmi e foarte clar în momentul ăsta dacă mai vreau să scriu despre mine. Poate iau o pauză de la chestia asta. Cred că la un moment dat trebuie să și încetez, te mai analizez atâta. Sau dacă vreau să mă întorc să scriu despre alte persoane, alte subiecte, alte fenomene, așa că mai las niște timp. Sau poate vreau să mă apuc să scriu ficțiune, cine știe. O să mai las un pic de timp să treacă.
Te aude, te vede o fată, un băiat, o femeie, un bărbat trecuți prin abuz sexual. Ce le spui?
Să-și găsească un terapeut bun, să-și găsească niște oameni de încredere cu care să vorbească despre chestia asta și să le spună ce s-a întâmplat. Dacă nu se poate sau dacă nu mai e cazul să meargă la autorități, ok, dar dacă există o șansă, ar trebui mers și acolo, mai ales acum că știm că violul și abuzul sexual nu se mai prescriu. Și să, nu știu, să înceapă acest proces de a înțelege mecanismele traumei și mecanismele abuzului, ca să înțeleagă că nu e vina lor și că nu trebuie să le fie lor rușine de chestia asta.
Fără instrucțiuni de folosire e volumul tău de debut, Ioana Burtea. Dacă ar fi să dai niște instrucțiuni de folosire a vieții, care ar fi alea?
Cred că, nu știu, tocmai asta încearcă să facă
să nu dea.
Cartea, să nu dea. Pentru că eu am căutat foarte mult instrucțiunile astea.
Deci nu există.
Eu cel puțin nu le-am găsit, nu cred că există. În mod constant și în viața mea și în viețile celor din jur, oamenilor apropiați, ne-am dat seama că nu există acest manual. Și dacă ar fi existat, eu cred că l-aș fi găsit, pentru că l-am căutat foarte mult, foarte intens. Și în mod constant, și în ziua de azi, sunt situații în care pur și simplu aș vrea să vină cineva și să-mi spună ce să fac, care este calea pe care să merg sau care e soluția la o problemă pe care o am, dar nu se întâmplă asta și cred că dacă e să fie o instrucțiune, e asta, că nu există instrucțiuni și nu există certitudini și nu există chestii care să nu fie afectate de trecerea timpului, care să nu se schimbe, și că totul e pur și simplu un work in progress.
Îți mulțumesc tare personal pentru carte.
Eu mulțumesc.
Și nu pot decât să-ți doresc să te îmbrățișezi tot mai des de aici înainte.
Mulțumesc, sper să facem toți asta.
Întotdeauna vor exista provocări, dileme, dificultăți în viețile noastre, dar mereu există și soluții. Le căutăm împreună la Smart Job, podcastul Europa Liberă. Ne găsești oriunde ai acces la podcast. Sunt Adriana Nedelea, de la Europa Liberă, pe curând!